Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciughe ascoltanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. Comenzo della dua sessio della sinodo. Hodio, la 2 de octobro, per la solena messo sul Plazzo Sancta Petro, comencigas la 2 sessio della dexesa ordinara assembleo della Episcopa Sinodo. Gidauros gis la 2 de octobro. La Sinodo estas tempo de pregio, gi ne estas congresso, sed ecclesia assembleo pregianta, gi estas tempo de auscultado della vorto de Dio cae della Spirito, cae anca u ocaso por petegi la pardonon de Dio por la pecoi dell'ecclesio. Tiel il cardinalo Mario Grech, generala secretario della Sinodo, presentis la occasion al giornalistoi. Li memorigis che la Sinoda voio estis malfermita la 9 de octobro 2021, cae tiu occase la papo diris che la protagonisto della Sinodo estas la Sancta Spirito. Dum la tempo della consido della Sinodo, l'aula desiro della papo, la decunuan de octobro, ocasos la ecumena pregio en piazza dei protomartiri. Cie, lau tradizio, ocasis la martirezzo de Sancta Petro. La dato celas memorfesti la malfermon en la sama tago antau ses de duiaroi della dua Vaticana Consilio. Novajo esto sancao quar teologi pastoralai forumoi malfermitai al ciui. Duo caso samtempe la 9 de octobro e la de coca horo, cun la temo la popolo de Dio temo della missio, en la salono della Jesuita Curio, cae la rolo cae autoritato della episcopo en sinoda ecclesio, ce Augustinianum, cae la dua liai, ciam samtempe e la de coca horo, la dexesan de octobro, pri la reciproca e rilato inter la loca ecclesio cae la universala ecclesio, en la salono della Jesuita Curio, cae pri la exerzado della superezzo cae la sinodo de episcopoi, ce Augustinianum. Ciu forumo tractos concernan temon el ecclesiologia vidpuncto, ligita alla enhavo della instrumentum laboris. La sinodo havas 366 partoprenantoin, el ciu in 96 ne estas episcopoi. Ancau partoprenos 2 episcopoi el Cinio, ciel dum la antaua consido. Dum la homilio della inaugura messo, la papo attentigis che necessas liberigi, el tio cio en ni, cae inter ni, povas malhelpi alla caritato della spirito, creadon de harmonio en la diversezzo. Cae li aldonis, ni sorgune transformi nia in contribuen en puntilioi defendindai, au en memor libreto trudenda, se ni offertu ilin ciel donazoi condividendai, pretai, ec al resigno iet tio cio estas specifa, se tio povas utili por nascigi cune ion tute nova laula proiecto de Dio. Ali maniere ni atingos fermigion, ciel en dialogo inter surduloi, cie ciu clopodas al porti aquon al sia propra muelilo, sen auscultadi aliuloin, cae cefe sen auscultado de la voce de la Signoro. Cae la papo diris, ni memoru, che en la deserto oni ne ludas, tamen, sen attento alla gvidanto, supposante che ni sufficias al nimem, oni povas morti, pro malsato cae soifo, en plectante ancau alia in personoin. La papo ancau interligigis al rifugeia bildo, cae diris, interni, carai gefratoi, trovigas multae fortae homoi, bone preparitae, capablae, sin levi alten per energiae movoi en meditado cae geniae intuizioi. Cio ci estas ricezzo, ciu stimulas cae pushas nin, cae devigas nin pensi multe pli malfermite cae antaueniri decide, ciel ancau cio ci helpas nin firme restadi en la credo, ec se antau defioi cae malfacilajoi. Tamen, cio ci estas donazo kiu kunigu en la oportuna tempo al capablo rilaxi muscoloin kaj klinigi por oferti sin unu la alian kiel akceptema ĉirkaŭ brako kaj ŝirmo. Jen do, ciu el ni sentos sin libere esprimigi, tiom pli spontanee kaj libere, kiom oni perceptos circa usi, ce eston de amicoi kiui amas nin, kiui respectas, shatas, desiras ausculti tion kion ni diros. Ne estas nur dialoga tecnico, sed circa ubraci, protecti cae sorgi, estas facte la essenzo de la Ecclesio, pro gia vocigio esti gastama cunigema loco. Cae la Ecclesio necessas ie locoi pazzai cae malfermitai, realigitai antaucio en la coroi. La fermita coro ne estas tiu de la Signoro. Cae grava vorto estas harmonio, nesas maioritato au minoritato, cae harmonio povas esti farita nur per la Sancta Spirito, kiel maestro de harmonio, kiu capablas crei un unuran vocian malgrau la multae differenzoi, kiel en la Pentecosta mateno, concludis la Papo. Ni ancora ure rigardu la 46an voyagion de la Papo. La Papo dum horoi e l'annunziaio in Bruxelles parolis cun 17 victimoi de clericale ammisuso en Belgio. La Papo auscultis cae proximigis ali iliai suferoi, esprimis dankemon pro ilia curagio, sed ancau la honton pro tio cion ili suferis ciel infanoi pro la pastroi al ciui ili estis confiditai, prenante noton de la petoi ali directitai por povi ilin studi. Legeblas en la comunico de la Vaticana Gazetara Servo. La misuso de ne plena giuloi estis la centra temo de la visito de la Papo en Belgio, char la lando estis profunde vundita pro tiui crimoi, pri ciui la Parlamento annoncis nazian enqueton por compreni ciel belga iugeiai, cae polizai autoritatoi pritractis la grandan criman enqueton de 2010 pri misusoi en la Ecclesio. En tiu iaro la Episcopo de Brugio, Roger Van Heleve, exigis, post ciam li agnoscis, sex misuson de quelcae neplenagiuloi. E alla fine de Niel Sendo, saluta Svin, Edvige Ackerman, Elda Derfler, Paolo Modeisorini, cae la rispondenza redattoro Maria Belosevic. Estu laudata, Jesuo Cristo.